Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 17 декабрь, бейшемби. Таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууда.
Чечилишке өтө кыйын деген жерлер калган да.
Кыргызстанда президенттикке аттанган талапкерлердин үгүт өнөктүгү жүрүп жатат.
Калың элдин арасында бир тарапка ооган пикирлер айтылгандыктан мүмкүн мобилизация мүмкүн анчейин көп деле болбойт болуш керек да.
Орусияда быйыл мигранттар 2 эсе азайганы расмий айтылды.
Акыркы жолу февралда салган, ушул боюнча айына азган акча салынмаз.
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылында элчи угулуп Исфара Ворох жолун бууду. Жолдошкондор буга Тажикстан тараптан мал оорулук күч алганын себеп кылышты. Окуядан улам Баткен районунун жана Исфара районунун акимдери жолугушканы кабарланды. Райондук акимчиликтин атына таасы келбеген өкүлүн Азаттыкка маалымдаганы боюнча сүйлөшүү учурунда тажик тарап жоголгон жылкыларды таап берүүгө убада берди. Маалыматка ылайык жоголгон эл менен Баткен районунун акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жана башка тиешелүү жетекчилер келип жолугушкан. Өзүн Мирбек деп тааныштырган Аксай айылынын тургуну Азаттыкка кабарлагандай, нааразылыкка 16 декабрь күнү чек арада жаштаган тургундун 2 жылкысы уурдалганы болгон.
Границада жашаган үйдүн ачкычын бузуп сарайга кирип 2 катын уурдап ошо Тажикстанга границага кирип кеткен издери бар да. Аким, РОО начальниги, ошо пограндар келип обещать этип кетти. Мына биз 3 күн ичинде таап беребиз деп.
Жергиликтүү тургун чек арага чогулган адамдар акимдин убадасынан кийин тараганын билдирди. Өткөн ишемби күнү 12 декабрда Аксай айылындагы Бакай жаңы конуштун тургундарын тажикстандык чек арачылар талаштуу тилкиден үйүнө өткөрбөй койгону үчүн элчи угулуп мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушкан. Маселе тынч чечилгени кабарланган. Бир тууган Жээнбековдор жогорку сотко чакырылды. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков жана анын иниси жогорку кеңештин депутаты экс-спикер Асылбек Жээнбеков Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун арызы боюнча жогорку сотко чакырылган. 16 декабрга белгиленген соттук териштирүү жоопкер тараптын келбегенине байланыштуу 12 январга жылдырылды. Бул тууралуу доогер Абдылда Капаров Азаттыкка билдирди.
Анан 4 октябрда бошогом, жаза мөөнөтүм өтүп бошодум. Андан кийин адвокатым менен арыз жаздык. Бүгүн отурум болуп соттук коллега төрагасы жылдырып койду. Сооронбайлар келбеди, алардын өкүлдөрү келбеди.
Абдылда Капаров 2017-жылы 25-мартта кармалган, ага прокуратура экстремисттик чакырык болгон, улутаралык касыкты козготкан деген негиз менен айыптап камаган. Капаров ал кездеги өкмөт башчы экс-президент Сооронбай Жээнбековго июнь окуясына байланыштуу келген акчаны кымырып алган деген доомат коюп, кадыр бактына шек келтирди деп күнөөлөнгөн. Буга экс-президент өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы өкүлү Сооронбай Жээнбековдун арызы себеп болгон. 2018-жылы 27-июнда Ош облустук соту Капаровду 4 жылга эркинен ажыратып, жаза мөөнөтүн жатак абакта өтөөгө милдеттендирген. Лавров Навалийдин уландылышы боюнча иликтөөнү четке какты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров федералдык коопсуздук кызматынын оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин уландырышына тиешеси болушу ыктымал деген маалыматтарды четке какты. Бул жаңылыктарды окусаң күлкүң келет, бирок ал маалымат сунушталган ыкма биздин батыштагы өнөктөштөрүбүздүн этикалык нормалары жок экенин айгинелейт, деди Лавров шаршембиде Загребдеги маалымат жыйынында. 14 декабрда Беллинкат иликтөө тобу жана The Insider басылмасы Навалийдин уландырылышы тууралуу иликтөөсүн чыгарган. Материалда кол салууга аралашкан болушу керек деген орус атайын кызматында иштеген бир нече адамдын аты аталган. Сентябрда Европалык бир нече лаборатория 44 жаштагы оппозиционер уландырылганын тастыкташкан. Беларусьтун демократиялык оппозициясынын координациялык кеңеши 16 декабрда Европа парламентинин Сахаров сыйлыгын алды. Брюссельдеги салтанатта сыйлыкты оппозиция лидери Светлана Тихановскайга Европарламенттин төрагасы Давид Сассоли тапшырды. Тихановская сыйлыкты алып жатып, Беларусьтагы коркуунун дубалы бара-бара урайт деп билдирди. Саясатчы өздүгү аптада Брюссельде Евробиримдиктин өкүлдөрү менен жолугушту. Сассоли Беларусь оппозициясы ой жүгүртүү жана өз көз карашын билдирүү эркиндигин коргоодо эр жүрөктүгүн, чечкиндүүлүгүн көргөзгөнүн билгиледи. Сыйлыктын акчалай эквиваленти 50,000 евро. Кыргызстанга мигранттар 9 айда 2 миллиардка чукул доллар которушту. Быйылкы жылы 9 айда сыртта жүргөн кыргызстандыктар 1 миллиард 955 миллион доллар которушкан. Бул былтыркы 9 айлык көрсөткүчкө караганда 45,5 миллион долларга аз. Которулган акчанын 97,9% же 1 миллиард 914 миллион 880 миң долларын Орусияда иштеген мигранттар которгон. Ал эми АКШда кыргызстандыктар 18 миллион 390 миң доллар которушкан. Башка мамлекеттерден 14 миллион 640 миллион доллар келген. Октябрь айында өлкөдөн сыртта жүргөн кыргызстандыктар 226 миллиондон ашуун доллар которушкан. Салттуу улут абийири жана улут үлгүсү сыйлыктары ыйгарылды. Конституциялык укук боюнча юрист Сания Тактагазиева Салижан Жигитов атындагы улут абийири сыйлыгына татыды. Ал чындыктын тили менен сүйлөп, улуттун аң сезимине тийгизген жарандык жигердүүлүгү үчүн сыйланды. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко Ишенбай Абдуразаков атындагы улут үлгүсү сыйлыгын алды. Аталган сыйлык Наталья Никитенкога парламентте мыйзам тили менен сүйлөп, улутка руханий эш болуп келатканы үчүн берилди. Сыйлыктарды Рухе сайтынын негиздөөчүсү Олжубай Шакир тапшырды.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 1-6 градус нолдон төмөн, Таласта -4 плюс 1 чейин, Баткен, Ош, Жалабат облустарында -1 плюс 4 чейин, Ысык Көл облусунда 0-5 градус жылуу, Нарында 5-10 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо 9-14 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн болот. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт өкүлдөрү 15-16 декабрь күндөрү Бишкекте кыргыз-өзбек чек арасындагы такталбаган аймактарды делимитациялоо маселесин кайра карай баштоону макулдашты. Бул Кыргызстанда бийлик алмашкандан бери чек ара боюнча жогорку деңгээлдеги биринчи сүйлөшүү. Өкмөт азырынча кыргыз-өзбек чек арасы качан такталып бүтөрүн айта элек, адистер бөлүштүрүүгө эң оор аймактар калганын белгилеп жатышат. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун макаласында.
Өзбек мөлдөк чегарасын демекчилердин жандандыруу максатында сүйлөшүүлөр болду. Эки тарапты макулдашып, кыргыз өзбек мөлдөк чегарасын тактоону демекчилердин боюнча бир келишимге келдик.
Тараптар бул маселе коронавирус пандемиясынан улам кечеңдеп жатканын белгилеп, топографиялык иштерди улантуу, чек арада жашаган жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча бир пикирге келишти. Өкмөттүн биринчи орун басарынын рангындагы чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Насирбек Бөрүбаевдин айтуусунда бул жолугушуу чек арадагы тактала элек аймактарды тактоо ишин илгерилетүүгө салым кошот.
Өтө оор мындай участка телефону элек чечимин алкагында сүйлөшүп ушундай жумуштар болбосуна мындай аракет кылып атабыз. Тендер бүтсө ошо жаңы чечатактарда токтомок да, тактады.
Бөрүбаев тактала элек жалпысынан 9 аймак калганы, аны аныктоого дагы убакыт керек деген кошумчалады. Өкмөттүн өкүлүнүн маалыматында кийинки эки тараптуу жолугушуу 2021 жылы Өзбекстанда уюштурулат. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын 15 декабрдагы биргелешкен жыйынына кыргыз тараптан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Өзбекстандын премьер-министринин кеңешчиси Мехриддин Хайридинов катышты. Кыргыз-өзбек чек арасынын тактала элек аймактарында чыр чатак түшүнбөстүктөр айгатталып келет. Аксы районундагы талаштуу чек арага жакын аймакта жашаган жергиликтүү жашоочу Бакыт Өзгөнбаев чек араларды тактоодо өкмөт өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен тыгыз байланышта болуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек деген пикирде.
Болгонун болгондо айтып аткан жашырадыңар төчүп аткан ишти качан Өзбекстан бул жерге чыкты деп королой баштаганда Кыргызстан көтөрүлүп чыгат. Анын чындыгы эле айланары кетет. Мунун баардыгын ачык айтып мамлекет туура чечкенде өтүлөт. Кызматка ошо компетенттүү адамдар убагында коюлган үчүндөр болот.
Ал эми Ош мамлекеттик университетинин профессору, тарых илимдеринин кандидаты Жумали Адилбаевдин айтуусунда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда тахталай элек чек аралар сууга, анклавтарга байланыштуу өтө татаал аймактар калган. Аларды бөлүштүрүүгө дагы көп убакыт талап кылынат.
Чечилчү аймактар боюнча маселе негизинен чечилген, азыр эми мына калган 10%, 15% ошол как раз чечилишке өтө кыйын деген жерлер калган да. Кыргызстанда Өзбекстандын 4 анклавы бар. Шок, Шахимардан чоң кара калча, анан таш төбө деген барак, кыргыздардын барагы, мына кара сууда туруп атат. Эми муну келечеги кандай болот? Эгерде алмашалы десек, барака жаы сокту алмашпайт булар. Сок чоң дагы, калкы да көп. Муну кандай маселе кандай чечишет? Өтө татаал маселе да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85% такталган, дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени кабарланган. Бир ай мурун Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына өткөрүлгөн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми шайлоо темасына келсек, Кыргызстанда президенттик шайлоого аттанган талапкерлердин үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 10 январда президенттик шайлоого катышам деп жалпысынан 65 адам чыккан болчу, кийин ээленип отуруп алардын 18 борбордук шайлоо комиссиясынан талапкер деген расмий күөлүк алды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү, референдумга элдин даярдыгы боюнча саясатталуучу Эмил Жураев менен маектештик.
Албетте, буга чейинкидей эле шайлоодо күрөш күчтүү болот, куруш өтөт, бирок ошо буга чейин октябрь-ноябрь айларында президенттин милдетин аткаруучу болуп иштеп калган Садыр Жапаровдун үстөмдүгү күтүлөт. Буга чейин ошо административдик ресурс же негизи эле ошо саясий күчтөрдүн колдоосуна ээ болуп калган деп көптөн көп айтылып жатат. Убакыттын аз болгондугуна байланыштуу жана негизи эле жалпы өлкөдөгү саясий маселелер боюнча элдин дүүлүгүүсү, элдин ар кандай толкундоосунун негизинде болуп аткандыктан, албетте Садыр Жапаровдун атаандаштарына, өзгөчө ага пикирлеш келбеген, кайчылаш келген саясатчылардын албетте күрөшүүгө мүмкүнчүлүгү азыраак, кыйыныраак болушу ыктымал.
Албетте, кайсы гана шайлоо болбосун, утулган дагы тарап, уткан дагы тарап болот эмеспи? Жыйынтыгына нааразылардын акциялары уюштурулуп келет адатта. Октябрдагы парламенттик шайлоо элдик толкундоолор жана акыр аягы бийликтин алмашуусу менен коштолду. 10 январдагы шайлоо бул жагынан кандай болушу ыктымал?
Эми Кыргызстандын жакынкы жылдардагы тажрыйбасынан байкачу болсок, албетте дүүлүгүп ар кандай толкундоо, нааразылык акциялары болушу ыктымал эмес деп айтууга кыйын. Буга чейин күтүлбөгөн жерден деле ар кандай акциялар, кыймыл аракеттер болуп жүргөн. Бирок ошол эле кезде албетте ушу акыркы 2 айдын ичинде, 3 айга баратат мунун ичинде элдин толкундоосу кайсы бир деңгээлде мүмкүн чарчаңкы абалга келип калды десек болот. Анан жалпы эле ошол маалымат мейкининде бир тараптын үстөмдүгү, карапайым калктын, калың элдин арасында бир тарапка оогон сыяктуу пикирлер айтылгандыктан мүмкүн ошол мобилизация мүмкүн анчейин көп деле болбойт болуш керек дейм. Бирок бул окуяларга, сүйлөшүүлөргө бай болгону турат үгүттөө убактысы. Башка кандидаттардын ар кандай бири бири менен кызматташууга, биригүүгө же башка иштерге барар барбасы чоң мааниге ээ болушу мүмкүн. Эгер ушул көп сандагы кандидаттардын арасында атталыш акырында экинчи турга өтүп калчу кыдагы алып келчү болсо, анда албетте шайлоочулардын кызыгуусу да, таразага салынган аталыштардын күчөөсү да толук ыктымал.
Ошол эле күнү шайлоочулар президенттен тышкары дагы бир тандоо жасашы керек болот. 10 январда референдумга мамлекеттик башкаруу формасы боюнча маселе коюлуп жатат. Кыргызстандыктар ушул тандоосун толук түшүнүп, айырмасын, баягы жакшы жаман жактарын билип жасоого канчалык даяр деп ойлойсуз азыр?
Бул референдум боюнча өзгөчө чоң талаш тартыштар болуп жатат. Менимче, чындыгында акыркы убактардагы өтө көптөн көп байытып келинген популисттик толкундун негизинде алынып аткан демилге деп эсептейм мен. Албетте, президенттик же парламенттик башкаруу системасы деген түшүнүк өзү калың элдин түшүнүүсүнө, такай билүүсүнө ээ болбогон нерсе. жада калса бул боюнча ошого кесип кылган юристтердин арасында талаштар байма бай байкалат. Андыктан менимче бул референдум чынында так ошо коюлуп аткан маселелерин чечүүнүн жолу эмес, бул жөн гана буга чейин чечилип калган, дээрлик чечилип калган маселени легитимдештирүүнүн бир ыкмасы катары караса болот.
Ага, октябрдагы окуялардан кийин Кыргызстан мыйзамнугуна түшүү аракетин көрүп жатпайбы азыр? Президенттик шайлоодон кийин конституциялык реформаны ишке ашыруу, андан кийин парламенттик кайра шайлоону өткөрүү деген милдеттер турат алдыда. Мына ушул өңүттөн алып караганда, жалпысынан эле келерки жылды саясий жактан кандай деп көрүп жатасыз Кыргызстанда? Ошо чынында эле оппозицияны дагы, бийликти дагы, жарандык коомду дагы, өнөктөш өлкөлөрдү дагы чынында эле Кыргызстан укуктук нукка түштү деп канааттандыра турган абалга келиш үчүн негизги факторлор кайсылар?
Эгер чындыгында азыркы ушундай кырдаалдын негизинде келип калган бийликтин биринчи кезекте кызыгуусу ошол легитимдик талаага кайра кайтуу болсо, анда биринчи эле кезекте парламенттик шайлоону өткөрүү керек болчу. Азыр аны бүдөмүк ошол белгисиз убакытка калтырып коюлгону жана андан алдын конституциялык реформа маселесин карай баштаганы менимче өтө чоң бир белгисиздикке, туруксуздукка түртүп жатат өлкөнү. Азыр ошол январдын 10-нда бийликке келишүү, бийликтин 2 жыл бурун бир колго алчу кишилердин топтун өзүнө өтө чоң эбегейсиз бир жүктү мойнуна алып атат деп айтсак болот. Ал жүктү дээрлик алгылыктуу бир эффективдүү жол менен чечип кетүү өтө кыйын. Кереги жок жерден ар кандай чыймалашкан татаал саясий жана укуктук ситуацияга кептелип калды Кыргызстан. Анткенде да менимче биринчи кезекте ошол парламенттик шайлоону өткөрүп, ошол легитимдүү парламенттин ортосунан ошол конституциялык реформа болобу жана башка чоң маселелерди ошонун негизинде гана чечсек туура болмок. Азыр конституциялык реформанын маани маңызы талкууланып, талашып белгисиз турганда жаңы бийликти шайлап жатабыз жана азыркы парламенттин легитимдүүлүгү жокко эсептелип турганда менимче 2021-жылдын Кыргызстанда кандай болоору чындыгында айтып өтө бүдөмүк болуп турат.
Рахмат сизге, Эмил мырза, маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз таңкы азаттыктан саясат талдоочу Эмил Жураев менен маектештик. Азыр эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылында эл чогулуп Исфара Ворух жолун бууду. Алар Тажикстан тараптан мал уурулук күч алганын айтышты. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун арызы боюнча Жогорку сотко чакырылганы белгилүү болду. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров федералдык коопсуздук кызматынын оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылышына тиешеси болушу мүмкүн деген маалыматтарды четке какты. Беларусьтун демократиялык оппозициясынын координациялык кеңеши 16 декабрда Европа парламентинин Сахаров сыйлыгын алды. Конституциялык укук боюнча юрист Сания Токтогазиева Салижан Жигитов атындагы Улут Авири сыйлыгына татыды. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко Ишенбай Абдыразаков атындагы Улут үлгүсү сыйлыгын алды. Кыргызстандык балбаны кыздар Айпери Медет кызы дүйнө кубогунда коло байгеге ээ болду. Ал эми Мээрим Жуманазарова ошол эле кубок алтын байге алды. Орусияда мигранттар 11 миллиондон 6 миллионго чейин кыскарды. Курулуш министрлиги өкмөткө кайрылып, мигранттарга жол ачууну суранып жатат. Ал эми Орусияда иштеген мигранттар Кыргызстанга азыраак акча которуп калганын айтышат. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Жылда ай сайын которуп турчу элем, азыр деле ай сайын котором, бирок пандемияга байланыштуу быйыл аябай эле аз которулду, бир той эле артына кетти.
Гүлнур Иманкулова Орусияда 10 жылдан бери миграцияда жүргөн кыргызстандык. Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Гүлнур мурунку жылдары 2-3 айлык майнасын топтоп Кыргызстанга бери дегенде 100 000 рубльдан кем эмес акча салып турчу. Быйыл тапканы кескин кыскарган.
Орто эсеп менен 45-50-100 000 чейин которчу болчумун. Азыр 30 000 чейин эле которам айына. Алдыда кандай болуп кетет деп запас акча кармап турушка туура келип атат да.
Иманкулова Москвада апрелден июнга чейин карантиндик чектөөлөр киргизилгенде ишсиз отуруп калганын эскерет.
Семья, бала чака бар, үйгө кылабыз дегенбиз, үй ромат болуп атат, Кудайга шүгүр, мал алабыз, топтолот. Апрелден бери акыркы жолу канча салдым? Былтыр февральда салгам. Ушул боюнча айына аз гана акча салам азыр. Пандемияда бир 3 ай акча салган жокмун. Салсам 5000 деле салаттым мисалы.
Улуттук банк быйыл 9 айда чет жактан Кыргызстанга 1 миллиард 955 миллион доллардай, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 50 миллион долларга кем экенин кабарлады. Мурунку жылдары 2,5 миллиард доллардай акча чет жактан, анын 90%дан ашууну Орусиядан которулат эле. Ошол эле кезде Кыргызстандан акча чыгаруулар өскөн, алардын көбү Орусияга туура келет. Москвада жеке ишкердикти мыйзамдаштыруу, салык маселелери боюнча көмөк көрсөткөн адис Орусияга ишкердик кылууга Кыргызстандан акчасын көтөрүп келип жаткан адамдар көбөйгөнүн баяндайт.
И это достаточно крупные бизнесмены из Кыргызстана.
Акыркы убакта Кыргызстандагы иштерин жаап же кыскартып акчаларын Москвада иштетүүнү каалагандар көбөйдү. Арасында чоң компаниялары бар, белгилүү ишкерлер деле кездешет. Алар Орусияда орто же чоң иш ачууну көздөшөт. Бул жактан алар орусиялык өнүктөрдү издеп, орус рыногун иликтеп жатышат. Мурда мигранттардын басымдуулугу тапкан акчасын мекенге ташышчу. Ортодо чакан ишкердик ачып, бул жакта байырлагандардын катмары пайда болгон. Эми мынтип Кыргызстандан чоң ишкерлер келип жатат. Орус рыногунда салыктар көп, мыйзамдар катаал болгону деле аларды токтоткон жок. Буга Кыргызстандагы саясий кырдаал себеп болуп жатат окшойт, дейт адис.
Они очень тщательно сейчас исследуют рынок.
Ал эми Орусиядан акча которуулардын кыскарышын кыргызстандык мигранттардын азайышы менен негиздесе болот. Эксперттер пандемия башталгандан бери Кыргызстанга Орусиядан 100 миңге чейин мигрант кайтканын айтышат. Бул кезде алардын көбү Кыргызстанда иш таппай, Орусияга кайтууну көздөп, чек аралардагы чектөөлөрдөн жана авиабилет акысынын кымбаттыгынан кайта албай турушат. Орусиянын ички иштер министрлигинин сентябрга карата маалыматына ылайык 550 миңге жетпеген кыргыз жараны миграциялык каттоого турган. Мурунку жылдары алардын саны туруктуу 700-750 миңден ашып, миграцияга чогуу чыккан балдарын жана үй бүлө мүчөлөрүн кошо эсепке алганда 1 миллионго чамалачу. Ички иштер министрлиги быйыл Орусияда чет өлкөлүк мигранттар 11 миллиондон 6 миллионго чейин кыскарганын билдирди. Орусиянын курулуш министрлиги эмгек рыногундагы кара күчтүн жетишсиздигинен улам чет өлкөлүк мигранттарга өлкөгө кирүүнү жеңилдетүү сунушун өкмөткө киргизгени маалым болду. Министрликтин эсебинде курулуш тармагына 190 миң жумушчу жетишпей турат. Мекеме чет жактан мигранттарды коронавируска текшерип алып келүү, жатакана менен камсыздоо, миграциялык каттоого коюу милдеттерин жумуш берүүчүлөргө табыштоону сунуштайт. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Бишкектин четиндеги Акжар жана Акбата кунуштарынын тургундары электр жарыгы улам өчүрүлүп жатканына байланыштуу 15 декабрда кан жолду буушту. Алар кыштын суугунда балдары ооруп жатканын белгилешти. Жергиликтүү бийлик жаңы кунуштарда электр энергиясы көп жагылгандыктан үзгүлтүксүз болуп жатканын ырастады. Бул маселе 16 декабрда жогорку кеңештин жыйынында дагы көтөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Акжар жана Акбата жаңы конуштарынын ондогон тургуну чоң жолдун так ортосуна дөңгөлөк өрттөп, жолду 2-3 сааттай бууп турушту. Алар жарыктын өчүп жаткандыгына бийлик көңүл бурбай жатат деп эсептешет. Чогулгандардын айтымында электр жарыгы дээрлик бир айдан бери байма-бай өчүрүлүп жатат. Алардын бири Арапбай Атакулов үсүл кесил берилген электр энергиясы жашоого шартты татаалдаштырып койду деп буларга токтолду.
5 күндөн бери свет жок. 2 саат 6-да өчүп 9:30-10 чейин күйгүзүп аткан. Кече 1:30 күйгүздү. Балалуу чакалуу адамдар бар, орусан адамдар бар.
Нааразы болуп жолду буугандарга Аламүдүн районунун акими Марс Сакараев келип жолукту. Ал электр жарыгы жаңы конуштарга кезек-кезеги менен берилип жатканын айтты. Ал аргасыздан ушундай кадамга барбаса, электр трансформаторларына күч келип, чыңалуу болуп кетиши мүмкүн экендигине токтолду.
Жасаганда 11 жылы бул сеттер линия мындай ба, жылкасы башка болуп жатат. Андан бери бар, эл деле көбөйүп атат. Жана светоточкалар көбөйүп атат да, нагрузка түшөт да. Ал убакта не рассчитано было.
Акжар жана Акбата жаңы конуштарында электр энергиясын жекеменчик электросила компаниясы жеткирет. эки конушта 2000ден ашык кожолук бар. Аталган компаниянын өкүлдөрү менен байланышканыбызда жарыктын үзгүлтүккө учурап жатышынын себеби электр энергияны эл көп колдонуп жатканына байлады. Ушул күндөрү Бишкекте жана аймактарда суук күчүндө турат. Электр станциялары ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча, жакынкы бир аптадан бери Кыргызстанда бир күндө 70 миллион киловатт-саат электр энергиясы жагылып жатат. Бул былтыркы жылы ушул күнгө салыштырганда 11 миллион киловатт-саатка көп. Кыргызстан бир күндө 60-61 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. 16 декабрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында вице-премьер-министр Равшан Сабиров Кыргызстанда электр энергиясы автоматтык түрдө өчүшү мүмкүн экенин эскертти.
Бар подстанциялардын бардыгы кызып кетип атат. Бүгүнкү күндө биз автоматика өзү верный отключение болсо да, автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн.
Быйыл жайда Кыргызстандагы таза кол коомдук уюму Токтогул суу сактагычында суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскерткен. Уюм акыркы жылдары суу сактагычтагы суу белгисиз жагдайга агызылып келгенин, натыйжада жылына 5-10% кемип келгенин билдирген. Кыргыз өкмөтү Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө максатында быйыл күз-кыш сезонунда Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып ала турганын кабарлаган. Электр станциялары ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Таалай Бектенов Токтогул кесиндеги акыркы кырдаалды айтып берди.
Жылына биз план боюнча жанагы өкмөттүн токтомуна жараша ошонун планы боюнча биз 14 миллиард 454 миң киловатт-саат иштеп чыгышыбыз керек жыл бою.
Токтогул суу сактагычына 19 миллиард куб метрден ашуун суу батат. 2007-2008 жылдары Токтогулдагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, бийлик элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Баткенде 24 ишкер аял Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен 4 миллион сомдон ашуун техникалык жардам алды. Ишкердик боюнча аялдар арасында сынак жүрүп, ага 100ден ашуун кыз келин катышкан конкурстук комиссиянын тандоосу менен ишине зарыл жабдуу алган аялдар бизнести жүргүзүү боюнча юридикалык жана финансылык жактан 1 жыл бою ишкердикти колдоо борборунан жардам алып турушмай болушту. Баткенден Жениш Айдаровдан кененирээк угалы.
Ракия Топчилова Баткен облусунун борборунда мындан 1.5 жыл мурда окуу борборун ачып, менталдык арифметика боюнча балдарга сабак өтүп келет. Бул аралыкта ал 400ге жакын жаштарга билим бере алды. Учурда дагы 2 райондо да филиалдарын ачып, жумушсуздуктун санын кыскаруусуна да өзүнүн салымын кошуп жатат. Башкача айтканда, жалпысынан менчик билим берүү борборунда 20 адам жумуш менен камсыз болгон. Мезгилдин талабына ылайык окуучуларга сапаттуу билим берүүсү үчүн техникалык жактан да толук кандуу камсыздалышы зарыл. Жаңыдан гана ишин баштаган окуу борбору компьютер сатып алууга каражаты тартыш болуп келген. Мындан улам ишкердикти колдоо борборуна кайрылып, өзүнө керектүү жабдууларын алганга жетише алдык дейт.
Азыр аз-аздан иштеп жаткан бизде мектепте мугалим болуп иштегендер дагы бар, анан мугалимдерден сырткары бизде администраторлор дагы бар да. Ошентип атып бүгүнкү күндө 17 мугалим бар. 17 мугалим бар, ошо 17 мугалимдерден 5 эркек мугалимдер, калган 12 аялдар. Компьютерлерди алайын десең кымбатыраак болуп, ошо чөнтөккө карап калып атабыз да. Эми бизде программа, атайын программа бар, ошо балдар атайын программанын негизинде окуйттар өздөрүнүн. Биринчи эле бир проблемабыз ошол ноутбук болгон. Бүгүн мына кудай буйруп ноутбукту алдык. Эми мындан кийин балдарды ийгиликке дагы мындан дагы көбүрөөк жетишебиз деген максаттабыз.
Ракия Топчилова сыяктуу облуста 24 ишкер айым долбоордун алкагында техникалык колдоолорду алышты. Аталган долбоор Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен Баткен ЖИА ортосунда ишке ашырылып, Баткен облусунда сыноо менен биринчилерден болуп башталып жатат. Ансыз да аймактарда, айрыкча айыл жерлеринде аялдардын ишкердиги жакшы жандан албай, колдоолор болбой турган учурда бул аракет ишкердикти жандантып, аялдар кирешесин арттырууга салым болчу демилге дейт. Облустук акимчиликтин региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева.
Кыргызстанда биринчи жолу ушул Баткен облусуна пилоттук облус катары кабыл алып, ошол долбоорун алганда ишкер айымдарга колдоо көрсөтүү максатында ишкер айымдарды ар тараптан колдоп, алдыга жылдырып, ушуларга кандайдыр бир жардамдарды көрсөтүү максатында ушул долбоордун колдоосу колго алынды.
Баткен облусу борбордон эң алыс жайгашкандыктан башка аймактарга салыштырмалуу жумушсуздук маселеси да корч. Сыртта эмгек мигранты болуп жүргөндөр да басымдуулук кылат. Мындан улам ишкердик кылып жаткан аялдарды колдоп, андан ары ишкердигин өнүктүрүү долбоордун башкы максаты. Аталган долбоор алкагында жалпысынан аймактагы ишкердик менен алектенген 24 кыз келинге акчалай эмес колдоо көрсөтүлүп жатат. Анын ичинде тигүү машиналары, кондитердик мештери бар. Баткен облусунда 3500 жакын чакан ишкер каттоодон өткөн болсо, анын тең жарымдайы иши жанданбай токтоп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 17-декабрь бейшемби күнкү эртең мененки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен Оодо Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн бейшемби 17-декабрь. Алдыдагы уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер Артем Новиков менен маекти сунуш кылабыз.
На сегодняшний день по итогам вот 9 месяцев.
Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан чыгарылган инвестициянын көлөмү 720 миллион долларды түзүп жатат.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө аялдарга карата зомбулукка каршы өнөктүк алкагында аялзат программасынан актриса Назира Айтбекова менен маекти угабыз.
Ажырашкандан кийин өзүмдү ушунча күнөөлүү сезип, эшикке чыккандан аябай уялгам.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Журналисттер Путин Навальныйдын уланышына жана АКШга киберчабуул боюнча маалымат берет деп күтүп жатышат. Бүгүн 17-декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин салттуу болуп калган жыл аягында болуучу маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берет. Президенттин маалымат жыйыны АКШга жасалган ири киберчабуулдун артында Орусия турат деген жана Кремлдин сынчысы оппозиционер Алексей Навальныйдын уланышына орус билигин айыптаган иликтөөлөр жарыялаган учурга туш келди. Жыл сайын жаңы жылдын алдында улуттук телеканалдан берилүүчү маалымат жыйынында Владимир Путин орус алыптарды ишеничтүү колдоо экендигине ишендирүүгө аракет кылып келет. Бул жолу президент Путин журналисттер менен өзүнүн шаар сыртындагы резиденциясынан онлайн байланышат. Журналисттер Москвадагы дүйнөлүк соода борборуна жайгашып, Путинге видео байланыш аркылуу суроо беришет. Бул COVID-19 пандемиясына байланыштуу көрүлүп жаткан чаралар экени кабарланды. 68 жаштагы Владимир Путин Орусиянын 1999 жылдан бери президент катары жана өкмөт башчы катары башкарып келет. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылында элчи болуп Исфара Варух жолун бууду. Жол тоскондор буга Тажикстан тараптан мал оорлук күч алганын себеп кылышты. Окуядан улам Баткен районунун жана Исфара районунун акимдери жолугушканы кабарланды. Райондук акимчиликтин атына таасир келбеген өкүлүн Азаттыкка маалымдаганы боюнча сүйлөшүү учурунда тажик тарап жоголгон жылкыларды таап берүүгө убада кылган. Маалыматка ылайык, 16-декабрда чогулган эл менен Баткен районунун акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жана башка тиешелүү жетекчилер келип жолугушкан. Өзүн Мирбек деп тааныштырган Аксай айылынын тургуну Азаттыкка кабарлагандай, нааразылыкка 16-декабрь күнү чек арада жашаган тургунун 2 жылкысы уурдалганы себеп болгон.
Границада жашаган үйдүн ачкычын бузуп сарайга кирип 2 катын уурдап, ошо Тажикстанга границага кирип кеткен издери бар да. Аким, роздун начальниги, ошо погромдор келип обещать этип кетти, мына биз 3 күн ичинде таап беребиз деп.
Жергиликтүү тургун чек арага чогулган адамдар акимдин убадасынан кийин тараганын билдирди. Өткөн ишембиде 12-декабрда Аксай айылындагы Бакайжан конушунун тургундарын тажикстандык чек арачылар талаштуу тилкеден үйлөрүн өткөрбөй койгону үчүн да эл чогулуп мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушкан, маселе тынч чечилгени кабарланган. Бир тууган Жээнбековдор жогорку сотко чакырылды. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков жана анын иниси жогорку кеңештин депутаты экс спикер Асылбек Жээнбеков Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылдык Апаровдун арызы боюнча жогорку сотко чакырылган. Бүгүн 16-декабрга белгиленген соттук териштирүү жоопкер тараптын келбегенине байланыштуу 12-январга жылдырылды. Бул тууралуу доогер Абдылдык Апаров Азаттыкка билдирди.
Анан 4-нчү октябрда бошогом. Жаза мөөнөтүм өтүп бошодум. Андан адвокаты менен ары жаздык. Бүгүн отурум болуп соттук. Коллега төрагасы жылдырып койду. Соромбайлар келбеди, алардын өкүлдөрү келбеди.
Абдылда Хапаров 2017 жылы 25 мартта кармалган, ага прокуратура экстремисттик чакырык болгон, улутаралык касыкты козготкан деген негиз менен айып тагып камаган. Хапаров ал кездеги өкмөт башчы экс-президент Сооронбай Жээнбековго июнь окуясына байланыштуу келген акчаны кымырып алган деген доомат коюп, кадыр баркына чек келтирди деп күнөөлөнгөн. Буга экс-президент өкмөтүнүн Ош облусундагы мурдагы өкүлү Сооронбай Жээнбековдун арызы себеп болгон. Лавров Навалийдин уландырылышы боюнча иликтөөнү четке какты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров федералдык коопсуздук кызматынын оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин уландырылышына тиешеси болушу мүмкүн деген маалыматтарды четке какты. Бул жаңылыктарды окусаң күлкүң келет, бирок ал маалымат сунушталган ыкма биздин батыштагы өнөктөштөрүбүздүн этикалык нормалары жок экенин айгинелейт, деди Лавров шаршембиде Загребдеги маалымат жыйынында. 14 декабрда Беллинкат иликтөө тобу жана The Insider басылмасы Навалийдин уландырылышы тууралуу иликтөөсүн чыгарган. Материалда кол салууга аралашкан болушу керек деген орус атайын кызматында иштеген бир нече адамдын аттары аталган. Сентябрда Европалык биринчи лаборатория 44 жаштагы оппозиционер уландырылганын тастыкташкан. Навальный августта Сибирде Москвага бараткан учакта өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилип, кийин Берлиндеги клиникага которулган. Беларусьтун демократиялык оппозициясынын координациялык кеңеши 16 декабрда Европа парламентинин Сахаров сыйлыгын алды. Брюссельдеги салтанатта сыйлыкты оппозиция лидери Светлана Тихановскайга Европа парламентинин төрагасы Давид Сассоли тапшырды. Тихановская сыйлыкты алып жатып, Беларусьтагы коркуунун дубалы бара-бара урайт деп билдирди. Саясатчы өз сөзүндө аптада Брюссельде Евробиримтин өкүлдөрү менен дагы жолугушту. Сассоли Беларусь оппозициясы ой жүгүртүү жана өз көз карашын билдирүү эркиндигин коргоодо эл жүрөктүгүн чечкиндүүлүк көргөзгөнүн белгиледи. Сыйлыктын акчалай эквиваленти 50 000 евро. Кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жубаназарова ошол күндөрү Сербиянын борбору Белград деп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда алтын байги алды. Ал 68 килограммга чейинки салмакта финалда чехиялык Адела Ханзликованы 8-2 эсебинде жеңди. Бул күнү дагы бир кыргызстандык Айпери Медет кызы 76 килограммга чейинки салмакта коло байги алды. Ал 3-чү орун үчүн таймашта орусиялык Екатерина Букина менен күрөшүп 11-8 эсебинде жеңишке жетти. Бир күн мурда 62 килограммга чейинки салмакта Айсулуу Тыныбекова алтын медаль тагынган. Ал эми эркектер арасында 60 килограммга чейинки салмакта Жоломан Шаршынбеков алтын медаль тагынса, Руслан Царев менен Калы Сулаймановго колоо медаль буйурду. Рахат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева. Тааныштырууда акыркы жаңылыктар менен таңкы азаттыкта. Программасынын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстандын экономикасы быйыл 8% артка кетти. Мындай кырдаалда өлкөгө келген инвестициянын азайышы жана сыртка чыккан капиталдын артканы кошумча сынууну жаратууда. Ушундай кырдаалда кыргыз өкмөтү экономиканы сактап калуу үчүн кандай чараларды көрүп жатат? Азаттыктын суроолоруна учурда премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков жооп берди. Новиков менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Новиков мырза, маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиз кыргыз экономикасынын учурдагы абалын кандай мүнөздөйт элеңиз? Себеби дүйнөлүк банктын адистери быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан чейрек кылымда алгач жолу экономикалык артка кетүүнү башынан өткөрүп жаткандыгын жазып чыкты. Кыргызстандын экономикасы учурда стагнацияга туш болгон жокпу?
Сегодняшняя ситуация, она очень тяжелая не только для Кыргызской республики, она тяжелая с точки зрения.
Азыркы кырдаалда Кыргызстанга эле оор болгон жок. Жалпы дүйнө үчүн оңой эмес болуп турат. Коронавирус пандемиясы бардык өлкөлөрдүн экономикалык активдүүлүгүн басаңдатты. Инфекцияны жайылтпоо максатында жарыяланган локдаундар, өлкөлөр ортосундагы чек аралардын жабылышы көпчүлүк мамлекеттерге таасирин тийгизди. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген, КМШ'га мүчө бир катар өлкөлөрдө экономика артка кетти. Быйылкы жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экономика 8% төмөндөдү. Ачыгын айтканда, мындай терс көрсөткүчтөр өлкөбүз эгемендик алган 90-жылдардан бери катталып эле болчу. Дал ушундай кырдаалда кыргыз өкмөтү октябрь айында эле кыска мөөнөттүү иштердин планын кабыл алган. Кыргызстандагы октябрдагы окуялар жалпы ишкерлер инвесторлордун маанайына таасирин тийгизди. Айрым финансылык институттар күткөн позицияда болуп турду. Тилекке жараша Кыргызстандагы окуялар конституциялык талаада өнүктү. Легитимдүү өкмөт түзүлүп иштей баштады. Учурда өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Мен жогоруда айтып өткөндөй кыска мөөнөттүү иштердин планы кабыл алынган. Ал 50 ашык маанилүү пункттарды камтыйт жана өлкөбүздүн аймагындагы инвестордордун коопсуздугун сактоо жана кол тийбестикти кепилдеген чечимдер да бар.
Ключевых пунктов там предусматривается обеспечение защиты безопасности и гарантии неприкосновенности для инвесторов, работающих на территории Кыргызской Республики.
Ошол эле учурда инвестициянын кыскарышы менен катар өлкөдөн чыгарылган каражаттын, капиталдын көлөмү мурдагы жылдарга салыштырганда көп экендиги маалымдалды. Бул расмий статистикада дагы көрүнүп турат. Өлкө ичиндеги каражаттын сыртка чыгышы экономикалык абалды дагы начарлатпайбы?
На сегодняшний день по итогам 9 месяцев этого года мы наблюдаем отток инвестиций на уровне.
Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан чыгарылган инвестициянын көлөмү 720 миллион долларды түзүп жатат. Бул албетте эбегейсиз көрсөткүч. Мындай көрсөткүчтөр буга чейинки жылдарда бизде эч качан болгон эмес. Бул кырдаал биринчиден пандемияга байланыштуу болуп жатат. Биздин рынокто иштеген көптөгөн адистер келе албай жатышат. Айрыкча бул гендерди чалгындоо, кеңиштетүү жаатындагы адистерге тиешелүү. Өлкөбүздө буга чейин иштеп келген ири долбоорлор, курулуп жаткан курулуштарга чет өлкөдөн ар кандай жабдыктар кирбей жатат. Чет өлкөлүк базарларда иштеген көптөгөн компаниялар өз кайра инвестиция боюнча финансылык пландарын өзгөртүп, бул жакка инвестиция салуудан карманып турушат. Жалпы чыгарылган каражаттын 320 миллион доллары кайра инвестицияга тиешелүү. Ошондуктан акыркы кырдаал пандемияга байланыштуу болгондой эле башка өлкөлөрдүн экономикасы жана бир катар ишканалардын ишине да көз каранды болуп жатат.
Планами самих предприятий и материнских компаний, которые находятся за пределами нашей страны.
Мен бул жерден жергиликтүү ишканалардын өз каражаттарын чыгарып кетип жаткандыгы боюнча сурап жатам. Мисалы, бир катар атамекендик ишкерлер, ишканалар акчасын, компанияларын коңшу өлкөлөргө көчүрүп жаткандыгы боюнча маалыматтар көп эле айтылып жатат. Дал ушундай тенденция байкалуудабы жана өкмөт ушул маселенин үстүнөн эмне чараларды кабыл алууда?
Конечно, правительство над этим работает. Такие риски были с.
Албетте, өкмөт бул маселенин үстүнөн иштеп жатат. Сиз айткан тобокелчиликтер октябрдагы окуялардан соң болгон. Себеби көптөгөн ишкерлер окуялар эми кандай өнүгөт, өлкө качан мыйзамдык талаага кайтат деп чочулашкан. Ал учурда биринчи күндөрдөн тарта эле өкмөт, улуттук банк бир катар тиешелүү чараларды көргөн. Тагыраак айтканда, эл аралык акча которуулар боюнча да иштештик. Азыркы тапта өкмөт инвесторлордун жеке менчигинин коопсуздугун сактоого толугу менен кепилдик берет. Бул жаатта жеке адамдар жана юридикалык ишканалардын капиталы жана мүлкүн легалдаштырууга мунапыс берген мыйзамга кол коюлду. Мындан сырткары өкмөт бизнести, укук коргоо органдары текшеришине тыюу салган токтом кабыл алдык. Ушунун баары жалпы абалды оңдоого жардам берет деп ойлойм.
Запрети на проведение проверок со стороны правоохранительных органов в отношении бизнесменов.
Жогоруда сөз болуп жаткан инвестициянын азайышы, өлкөдөн иштеп жаткан компаниялардын чыгып кетиши, пандемияга кошул ташыл болуп, жумуш орундарынын кыскарышына алып келүүдө. Мисалы, жакында эле Тоген тармагында бир нече ишкана токтоп калганда, миңдей адам ишсиз калганы айтылган эле. Учурда канча адам жумушун жоготту?
Вот вы отметили 1000 рабочих мест на сегодняшний день.
Мында октябрь айындагы окуялардан кийин Тоген тармагында миң эмес, 3000 ашык жумуш орун убактылуу токтоп калган. Азыркы күндө дээрлик 3000 жумуш орду калыбына келип иштей баштады. Алар Алтын Кен, Солтон Сары, Эти Бакыр Терек Сай, Жамгыр, Кичи Чаараттагы ишканалар. Алар өз ишин улантып жатат. Учурда жер үйгенин иштеткен Альянс Алтын ишканасынын ишин жандантуу боюнча даярдыктар да жүрүп жатат. Дагы бир нече объект бар. Андагы иштеген жумушчулар акы төлөнбөгөн эс алууда болуп жатышат. Биз бул боюнча күн сайын иштеп, компаниялардын жетекчилиги, жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Азыр мен сизге маек берип жаткан учурда өкмөттүн тиешелүү жетекчилери, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү кендерге барып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүп жатат. Жылдын аягына чейин баардык компаниялардын ишин жандандырабыз.
Надеемся, что они обязательно, значит, будут запущены до конца текущего года.
Сиз Тоген тармагындагы абалды гана айтып жатасыз, ал эми пандемиядан улам канча адам жумушсуз калды жана аларга жардам көрсөтүү жаатында өкмөт кайсы бир чечимдерди кабыл алдыбы?
Ну, на сегодняшний день еще ведется учет.
Пандемия учурунда канча адам ишсиз калганы боюнча эсептер жүрүп жатат. Бир катар ишканалар өз адистеринен ажырабаш үчүн иши токтоп турса да айлык төлөп берип жатышат. Ал эми патенттик негизде иш кылган адамдар жөнүндө айта турган болсок, пандемияга чейин 80 миңдей адам катталып уруксат алчу. Быйыл апрель-май айларында чектөөлөр болуп жатканда 20 миң адамга чейин кыскарып кеткен. Ал эми ноябрдын аягында кайрадан патент алгандардын саны 80 миңге жакындаптыр. Бирок дагы эле маселе бар. Аны жок деп көз жумуп коюу туура эмес.
Но не признавать это было бы, наверное, как минимум лукавством.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков менен маектешти. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында эми соңку окуялардын айрымдарын айта кетели. Журналисттер Путин Навальныйдын ууланышына жана АКШга кибер чабуул боюнча маалымат берет деп күтүп жатышат. Бүгүн Орусиянын президенти салттуу болуп калган жыл аягында болуучу маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берет. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылында эл чогулуп Исфара Ворух жолун бууду. Алар Тажикстан тараптан мал уурулук күч алганын билдиришти. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун арызы боюнча Жогорку сотко чакырылганы белгилүү болду. Беларусьтун демократиялык оппозициясынын координациялык кеңеши Европа парламентинин Сахаров сыйлыгын алды. Кыргызстанга мигранттар 9 айда 2 миллиардга чукул доллар которушту. Конституциялык укук боюнча юрист Сания Токтогазиева Салижан Жигитов атындагы Улут Авери сыйлыгын алды. Кечээ ал эми Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко Ишенбай Абдыразаков атындагы Улут үлгүсү сыйлыгын алды. Эми азаттыктан аялзат түрмөгүн угалы, бул ирет актриса Назира Айтбекова үй бүлөдөгү зомбулук көргөн аялдар коомдун басымына да кабылып ого бетер кыйынчылыкка туш болорун өзүнүн мисалында айтып берди. Аны Санжар Эралиев кепке тарткан. Азыр маектин кыскартылган версиясын угасыз, ал эми маекти толугу менен Google Podcast платформасындагы аялзат деген аянчадан угууга чакырам.
Назира, мен сени коомдогу аялдарга коюлган чектөөлөрдү, рамканы сындырып, стереотиптерге баш ийбеген, өз укугун билген жана башкалардын укугун да урматтоого чакырган активист аял катары билем. Тилекке каршы коомчулукта башкалар эмне дейт деп өксүгүн ичине жутуп жүргөн, башкаларга унчукпай, зомбулукка кабылганы жөнүндө, кыйынчылыгы жөнүндө айтпай жүргөн кыз келиндер бар. Башын ийип жашоого мажбур болгон кыз келиндерде бул нерсе кичинесинен калыптанып, анын азабын өмүр бою тартат десек болобу?
Биз эч качан бул үй бүлөнүн сөзүнөн чыкпаганыбыз үчүн жана алдында жетектөөсүн алдында ошонун башкармалыгынын алдында болгонубуз үчүн мындан чыгыш абдан кыйын болот. Мага көп эле кыздар жазат, мисалы үчүн атам минтет, апам минтет, бирок мен момуну каалайм. Биз өзүбүздүн мүдөбүздү, өзүбүздүн кыялыбызды эч качан ишке ашыра албай кыйналабыз да.
Адамдын кадыры деген кеп бар. Жакында адам укуктарына байланыштуу фразалардын арасында мындай пикирди окуп калдым. Адам кадырланбаган жерде укук жөнүндө кеп кылуунун кажети жок дейт. Өзүңдү канчалык кадырлайсың?
Албетте, өзүмдү сүйөм жана өзүмө зыян келтиргенге уруксат бербейм. Башка бирөөнүн менин жашоомо кийлигишүүсүнө, үстөмдүк кылуусуна уруксат бербейм. Ал мейли менин ата-энем болсо дагы, ал менин балам болсо дагы, ал менин эң жакын адам болсо дагы, ал менин жеке оюмду, каалоомду сыйлашы керек жана ал нерсе менен эсептешиши керек. Көп айымдар кат жазат: Назира айым, мени саап атат, эмне кылайын деп жазат. Көп айымдар уруксат сурайт. Мен уруксат берсем эле ажырашчудай да. Жоопкерчиликти өз мойнуна алгандан качышат.
Анткени башка бирөөдөн көз каранды болуп көнүп калган. Башка бирөө үстөмдүк кылып жашоосуна бийлигишип, анан ошол башка бирөө жашоосуна жол чийип бергенди. Ушундай көнүп калып, өз алдынча баягы жоопкерчиликти мойнуна алып, өз алдынча чечим чыгаруудан ушундай коркушат азыркы аялдар. Жашооңо, өмүрүңө коркунуч жаралап атса, анда чечимди чыгаруу бул сенин гана колуңда, бул ар бир адамдын колунда да кандай жашаш керек экендиги. Ошон үчүн айтат элем бардык аялдарга: чечимди эч качан башка бирөөдөн көз каранды кылып чечпегиле да, өзүңөр ар бир кадамга жоопкерчиликтүүсүңөр. Бүгүн кандай жашоону тандап алып атсаңар, жакшы жашоону тандап алсаңар дагы ошого жоопкерчиликтүүсүңөр, жаман жашоону тандап атсаңар дагы ошого жоопкерчиликтүүсүңөр. А өзүн өзү сүйүү бул эгоизм менен алмаштырбаш керек да. Өтө эле мен деп баласын дагы таштап, күйөөсүн да таштап, баарын таштап коюп мен эмес, аларга дагы, күйөөңө дагы, балаңа дагы, ата энеңе дагы зыян келтирбегендей мен деген нерсе болуш керек да.
Назира, ушул жерде бир социалдык роликти уктура турган болуп калдым. Негизи аны маегибиздин аягында тыңдайбыз деп турган, бирок сенин азыркы сөздөрүң дал ушул роликке шайкеш келип турат. Аялдардын укугуна арналган бул подкастты Азаттык радиосу, Айкын багыт уюму, Коопсуз үй маалымат өнөктүгүнүн алкагында USAID'тин жигердүү жарандар долбоорун колдоосунда даярдап жатат. Айкын багыттын адистери эркек менен аялдын мамилесине байланыштуу кеп кеңеш даярдаган. Ал айрыкча өнөгүнүн кайдыгер мамилесинен жабыркап жүргөн аялдарга көбүрөөк пайдалуу. Бул кеп кеңешти мен кесиптешим Айбек Бийбосуновдун жардамында жаздырдым. Угалы.
Сиз башкалардын жаман мамилесине татыктуу эмессиз. Түгөйүңүз же жакын мамиле курган адамыңыз менен пикир келишпестик жаралган кезде дароо кол үзүү керек деп айтуудан алысмын. Бирок сиздин жашооңузда жаңжалга, түшүнбөчүлүктөргө караганда кубаныч, шаттык көбүрөөк болушу керек. Жакын кишиңиз менен мүнөзүңүздөр ар башка болушу мүмкүн. Бирок зарыл учурда жашоого жана баалуулуктарга карата көз карашыңар бирдей болуп тийиш. Мына ошондо жашоодогу кыйынчылыктарды чогуу жеңүүгө өбөлгө түзүлөт. Мамилени чыңдоо үчүн жалгыз сиздин аракетиңиз жетишсиз. Эгер өмүрлөшүңүз буга көңүл кош болсо, маселе оор. Мамилеңерди оор жана машакаттуу деп санасаңыз, баарына чекит коюу туура эле кадам болот. Бири бириңизди кыйноонун кажети жок. Бул сиздин утулганыңыздын белгиси эмес. Сиз колдон келгендин баарын жасатыңыз. Өзүңүзгө жагымсыз жерде калуунун кажети жок экенин аңдап билүүгө убакыт жетти. Өзүңүзгө жана өз кудуретиңизге ишениңиз. Унутпаңыз, сиз өзүңүздү чындап бактылуу жана сүйүктүү экениңизди сезген мамилеге татыктуусуз. Андыктан ажырашуунун демилгечиси болуп калдым, ымаланы сактай албадым деп эч качан өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Жакшы адамдан кимдин эле кеткиси келсин, сиз бактылуу болууга акылуусуз.
Биз улантабыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, маектешим актриса, алып баруучу жарандык активист Назира Айтбекова. Назира, маектин башында көз карандылык жөнүндө сүйлөдүң. Коомдун кай бир катмарында, айрыкча кыздардын тарбиясында көз карандылыкты сиңиргенге аракет кылат да чоңдорчу. Мисалы, бир үй бүлөлөр бар, адамдар бар, кыздарына күйөөңө баш ийип жашайсың, ошонун гана айтканы дегени туура. Сен бир сөз кайтарууга, ага бир комментарий берүүгө акың жок дегендей бир тарбияны деле берет да, баш ийип жаша дегенчи. Ушундай тарбия сиңген коомдо көз карандылыктан арылуу татаал. Мунун чечимин эмнеден көрөсүң?
Билим алыш керек. Өзүн өстүрүүгө салым кошуш керек. Ар кандай тренингдерге катышы керек, көп китептерди окуш керек. Мисалы үчүн ажырашкандан кийин мага ушу психология илими абдан жардам берди. Мотивация, тренинг, Бир да тренингке калтырбай бардым. Ар кандай психологиялык жаатта китептерди окудум. Психологтор менен иштештим. Бул нерсени өз алдынча эле мындай жалгыз эле отуруп туруп эле чечип кое турчу нерсе эмес экен да. Көп нерсе тетиги балалыкка барып байланат экен. Биз психологко баргандан абдан уялабыз. Псих деген сөздү алып эле мен эмне псих эмесмин да дей беребиз. Психолог бул жакшы нерсе экен. Ошол жакка барып өзүңдүн тетиги тамырыңа кириш керек экен да. Тамырыңдагы кайсы маселелер сенин кийинки жашооңо кедергисин же болбосо пайдасын тийгизип атат деген нерсе.
Негизи мен жеке жашооң тууралуу сурайын деген оюм жок болчу, бирок азыр өзүң кеп баштап калбадыңбы? Ошондон улам менде суроо жаралып жатат. Укук коргоочулар менен психологтор менен сүйлөшүп укук темасын талкуулаганда бир нерсени байкадым. Аялдар ажырашкандан соң өзүн күнөөлөп, турмушумду сактап кала албадым деп ойлонгон учурлар болот экен да, ыйлайт экен. Сенде деле ушундай болду беле? Эгер болгон болсо кантип жеңдиң ошону?
Албетте болот. Анткени кичинекей кезибизден кулагыбызга кум кылып койгон да, кыздын барар жери күйөө. Очокту кармаш бул аялдан. Жалгыз гана себепкерди аял кылып коюшкан да. Мындан улам ажырашкандан кийин өзүмдү ушунча күнөөлүү сезип, эшикке чыккандан аябай уялгам. Тим эле чекеме бул аял ажырашкан деген мөөрдү басып койгондой, элдин баары эшикке чыксам мени айыптап аткандай сезим келген. Мен айыпталгам. Коомдук адам болгондугума байланыштуу коом тарабынан абдан катуу сындалгам жана айыпталгам. Бул аялда. Мунун аял деген амалкөй болуш керек болчу, аял деген акылдуу болуш керек болчу, аял деген ушул үй бүлөнү кармап калыш керек болчу. Мен ошол жапайы түшүнүктөрдүн курмандыгы болгом учурунда. Мен катуу тепкиге учурагам, ыйлагам, сынгам, тирүү өлүк болуп калгам жөн эле. Анан кийин жакшы адамдардын, психологдордун ошол китептердин жардамы менен бул менин күнөөм эмес экендиги, бул эки тараптуу боло ала тургандыгын, эркек дагы жоопкерчиликтүү экендигин, ажырашуу бул бир жашоонун бүтүшү эмес экендигин, жаңы жашоонун башталышы экендигин түшүнгөндөн кийин, ар бир нерсени өз ордуна койгондон кийин, бир тараптуу эле күйөөмдү эле күнөөлөп, ой желмогуз ошол эле күнөөлүү деген да жокмун мен. Менин каталарымды кабыл алдым, анан баардык күнөөнү моюндаган жокмун. Анын да катасын белгиледим. Эки тараптуу кылдым бул нерсени. Бул кабыл алдым бул фактыны. Жана кабыл алган бул жарым жеңишкен да. Эң жаманы ушул коомдун айыптоосу, коомдун тепкиси экен. Ошолордон өтүш абдан оор да, абдан.
Бирок сен аны басып өттүң да, мурдагы Назира менен азыркы Назираны салыштырбайлыбы?
Коомду эгерде адам өзүнө берген баасы жакшы болсо, өзүн сыйласа жана өзүн сүйсө, анда коомдун пикиринен көз каранды болбой калат экен. Ал жакын адамдарыңдын да пикиринен көз каранды болбой калат экенсиң. Жаман көрүп атабы, жакшы көрүп атабы, баары бир болуп калат экен. Эгерде сен өзүңө жакшы баа берсең, сен өзүңдүн баркыңды билсең, бааңды билсең, анда чөгүп кетпейт экенсиң. Ошон үчүн бул нерселерди кабыл алгандан кийин, Айтбекованы мен өзүмдү кабыл алдым да, өзүмдүн кемчилигим менен кабыл алдым, өзүмдүн артыкчылыгым менен кабыл алдым. Айтбекованын момундай жакшы сапаттары бар, Айтбекованын бул жаман сапаттары бар. Бирок бул сапаттарын оңдосо болот, же болбосо бул сапаттары оңдолбойт, бирок ошонун нерсени кабыл алдым, мен ошол нерсе менен өзгөчөмүн деген нерселериң болгондон кийин, баардык нерсени полкаңа салгандан кийин жеңил жашап калат экенсиң. Ушундай жеңил деп жыргап калат экенсиң. Эгерде өзүң менен өзүң эсептешкенди билсең.
Рахмат. Мындан ары да ушундай жеңил жашоодо өмүр сүрө бер. Башкаларга деле жакшылыктарды каалайбыз. Негизгиси өзүңүздүн жана башкалардын укугун урматтаңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, маектешим актриса, жарандык активист, алып баруучу Назира Айтбекова болду.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жакы сезем.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Мен сестра болушту жакшы көрөм. Лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айе, доктор болумун дегим келиапты. Лекин дианмын.
Бирөөлөр мага боорачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычалсам, мен асын иштеям, кахламайм.
Мен эч качан сынбаймын. Сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Азаттык радиосунун 17 декабрдагы эртең мененки программалары уланууда. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эгер азыр баш баксаңыз, баш макала катары кыргыз энергетикасынын алы кышта билинди деген тема менен макала турат. Мындан тышкары кызыктуу видео баяндар, талкууларды дагы көрсөңүздөр, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева таныштырууда.